айтшы анам, өміріңде менімен мақтанып бедің. Көңіліңе көктем гүлдеп қуанып шаттанып бедің. Бір күні ақталып тегім жүректе сақталып лебің. Үмітің дақтап шығармын жадымда жаталып менің. Әр айтқан ақыл кеңесің, қайткенде озып жеңесің. Құлымдай емген енесің, шаттансам ембіренесің. Елітіп есіркеп мені көңілім өсіп кетеді. Ескенде мейірлі лебі кең жүрегіңнің көлемі. Маған тек қана қуаныш сезіммен жігер береді. Артымнан інім ереді, қарындашын ар терегім. Оранған жасыл желегім, оларда маған сенеді. Осындай жауапты шақта күш берген жалғыз сен едің. Сондықтан анам асылым өзіңе ғана басырдым. Салтанаты санға сырдың, жасыңды неге жасырдың? Күттесің бе мен ардайым, тасқа тисе де маңдайым. Мойымайым жасты жалдайым, әнімді сізге арнаймын. Суық күзін сырғылтатқан мейірімсіз құшағында отырмайла өзіңді, алысқа ұшамын ба? Есімде менің, бәрі де есімде менің. Әлі де осындай әдемі сәттер жетелеп мені әріге. Сағынам сізді алыстан, көп шалмасам да қоңырау. Я кейде ұмытып кетем, соға салам деп соңыра. Қамшы тигенде жаныма ұяламын мен бұныма. Ойламат сол кезде балаң анасын күткен жолынан. Анам ұсыны кешерші жүрегіңе жара салсам. Қасымда болдың ғой әркез жапанда жалғыз бір қасам. Қазіргі күнгі күзіңде ызғары жаншып арқамнан. Шыдамай сүйек сытырлап құлап жатсам бір шалқамнан. Білемін сізге келетін тұрғызуға мен орнымнан. Асыл сөздермен балтамған, асыл сөздермен балтамған анашым. Есіңде ме анашым, жас кезімнен маған бәрін үйреткенің? Менің өсіп өнгенім қылықтарым, сансыз бітпес сұрақтарым. Қыласам тұрғызып ұшықтайтынсың, қуансаң ерекше мейіріммен маңдайымнан сипайтынсың. Менің апа қашан жігіт болам дейтін есіңде ме? Білемін әрине есіңде. Менің де есімде анашым, менің де есімде. Менің әлі де жұлдызша салып беретің. Осыдан бастау алғанды менің салуым суретті. Тағдырда күйретті көп жоспарды жолда қалған. Бірақ соғанда қарамай тылсым күш мені сүйрепті. Алға қарай алысқа, басқалардан қалыспа. Өзгелермен жарысқан, жеңіске атсалысқан. Сенсің менің анашым, қиналғанда табылатын. Балаң сені сағынатын, сені ойлай жабығатын. Қай кезде сөз қозғасам да сөз өзден боп ағылатын. Енді міне жүрек от боп аласұрды жалынатып. Жасың ұлғайса қиналам, жастық барда қартаю бар. Қанша жерден қуансам да көңіл аздап ортаюда. Туған күнің мен анашым мейірім жаулап санасың. Тыңдап отырған шығарсың, балаңнан сәлем аларсың. Түстім ерекше күйге, жақында барам үйге. Сағынды сені балаң, мен сені сүйем анам. Кім болсаң да, қыз болсаң да, ұл болсаң да бәрібір. Бір кемедегі адамдар арқашан да жаны бір. Ананы сыйлар дайым, ананы құрметтеп жүрші. Себебі ана дегенім бұл өмірдің сәні бір. Ана деген жояды өмірдің өктемдігін. Қанша суық болса да мен үшін көктем бүгін. Ана деген тудырады бұл өмірдің шапағатын. Баласына арнаған